Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος αναστάσω Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν έδω και νημήν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
Λοιπόν, το Αγίου Πατρός ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Όπως είπαμε και χθες και όπως ανακοινώθηκε και από το ραδιόφωνο της Μητροπόλεως, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Αθανάσιο, τον Σίμωνο Πετρίδη. Τον ξέρετε, δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Κύπρο, αν και έχει αρκετά χρόνια να μας επισκεφθεί. Βρίσκεται μαζί μας αυτές τις μέρες και έχουμε τη μεγάλη ευλογία και χαρά να τον έχουμε κοντά μας στη Μητρόπολη μας χθες και σήμερα και προχθές το βράδυ. Ο λόγος απόψε είναι δικός του, θα τον ακούσετε με προσοχή και μετά, όπως κάνουμε συνήθως, εντάξει, διάφορα έχει θέματα, θα σας πει, είναι απεριόριστος, δεν θα τον περιορίσουμε και μετά θα ρωτήσετε όπως γίνεται συνήθως. Λοιπόν, ο λόγος στον Γέροντα.
Ευχαριστώ πολύ, Πανιερότατε, και εσάς και το πίμνιό σας για την αγάπη σας που δείχνετε, αν και αισθάνομαι ότι δεν ανταποκρίνουμε σε αυτή την αγάπη, αλλά τέλος πάντων, επειδή μας συνδέουν ακατάλητη ζημή πνευματικής αδελφοσύνης και αγάπης, πόσο τώρα, πόσα τέσσερα, σχεδόν 30 και χρόνο, ακριβώς έτσι.
Και είμαστε παιδάκια.
Ακριβώς παιδάκια είμαστε τώρα. Το θέμα απόψε, Πανιερότατε, είναι απαντήσεις σε ερωτήσεις που με έχουν κάνει διάφοροι μέσω των γραμμάτων και επειδή δεν έχω χρόνο να απαντώ, έχω σημειώσει κάπου 25 ερωτήσεις, αλλά δεν θα απαντήσω σε όλες, γιατί από ό,τι είδα και προχθές που είχα στην Λευκωσία, μόνο 5 απάντησα, ήταν τα θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους ανθρώπους και σκέφτηκα, για να μην αναγκαστώ να γράψω κάποια στιγμή, να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις σύντομα όσο γίνεται, και όπου εγώ θα κάνω λάθος ή κενό, παρακαλώ να κάνετε την επέμβασή σας. Τώρα τελευταία, μάλλον την περιορισμένη εβδομάδα που είχαμε, την εβδομάδα της διακαίνησή μου, κάποιος από τους επισκέπτες μου είπε, Πάτερ, γιατί, λέει, υπάρχει διαφορετική διήγηση στα Ευαγγέλια, ιδίως στο θέμα της Αναστάσεως. Άλλα γράφει ο Μάρκος, άλλα ο Ματθαίος, άλλα ο Ιωάννης. Και σκέφτηκα λιγάκι και του λέω, κοίταξε να δεις, όπως συμβαίνει με εμάς, πάμε ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, σε ένα τόπο, στην Κύπρο, και γράφουμε μια έκθεση μετά εντυπώσεων, πώς περάσαμε. Εσύ, λέω, που έχεις τεχνικές έτσι αναζητήσεις, θα δεις τα τεχνικά σου. Εγώ που είμαι υμνογράφος θα δω τα υμνογραφικά μου, τα γεωλογικά. Ο άλλος που, ξέρω εγώ, έχει για τα ξενοδοχεία, θα δει τα ξενοδοχεία και τον τουρισμό της Κύπρου. Έτσι είναι και οι Άγιοι Απόστολοι. Γράψανε ο καθένας τις δικές του εμπειρίες και τις εκφράσανε από τη σχέση τους με τον Κύριο, όπως και εμείς εκφράζουμε ο καθένας τις εντυπώσεις μας από το ίδιο θέμα. Αλλά δεν αναιρεί ο ένας τον άλλον, αλλά όλοι μαζί, άμα τους μάζουμε, συμπληρώνουν τα κενά της διήγησης των άλλων. Άλλωστε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, όπως έλεγε και προχθές το Ευαγγέλιο, θυμάστε την αυτή, λέει ότι είναι τόσα πολλά τα οποία εγγράφονται, δεν θα έφταναν όλα τα βιβλία του κόσμου. Επομένως, δεν υπάρχει για μας θέμα αντίφασης, αλλά αυτές οι φαινομενικές αντιφάσεις συντείνουν και γίνεται ένα ενιαίο, πώς να πω, μια ενιαία αντιμετώπιση του θέματος της Αναστάσεως ιδίως. Εν τω μεταξύ, τώρα μετά την ανακήρυξη και τον Πατρός Παϊσίου που την ανεμέναμε από χρόνια, πολλοί έρχονται και λένε, ποιος ήταν ο μεγαλύτερος Άγιος των τελευταίων καιρών? Και τους είπα, κανένας. Γιατί? Γιατί ο καθένας εκφράζει στον τομέα του το άριστον. Ο πατήρ Παΐσιος είχε την αγάπη αυτή, τη γενική αγάπη που την έδειχνε προς όλους, και το χάρισμα με το χιούμορ να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των ανθρώπων, και είχε μία, όπως ο Πανιερώτατος ξέρει και όσοι τον είχατε γνωρίσει, μια σφαιρική αντιμετώπιση των ανθρώπων, των επισκεπτών. Και από πλευράς πνευματικής και από πλευράς κοινωνικής είχε πολύ βαθιά γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και στην πνευματική ζωή και στον οικογενειακό βίο. Άλλωστε, όπως είδατε και τα βιβλία που εξέδωκε τόσο ωραία η Σουρωτή, έχει τόσο ποικιλία και έκταση στη σκέψη του. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν ένας άλλος άνθρωπος διορατικός, που δεν ξέρω αν το ξέρετε πανιερώτατε, οι Ρώσοι αστροναύτες τον εκάμανε προστάτη τους, επισήμως, βέβαια, γιατί όπως το ξέρετε αυτό, μια φορά πήγε μέχρι στο Άπερον, ταξίδιψε στους γαλαξίες και αυτό το μάθανε και έτσι επισήμως είναι ο προστάτης των Ρώσων αστροναυτών. Άλλος άνθρωπος. Ο Άγιος Αμφιλό, ο πατήρ Θεοφιλόχης της Πάτμου, που επίκειται και αυτού τώρα η αναγνώριση, ήταν άλλος ένας άνθρωπος, λειτουργικός άνθρωπος. Ο Γέρο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος που είχε βαθιά σχέση με τον Θεό και γνώση των πνευματικών θεμάτων, της προσευχής, της νύψης, της ασκητικής ζωής. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε, όπως ο Άγιος Γεώργιος είχε το δικό του χάρισμα που γιορτάζουμε σήμερα μεγάλη χάρη του, οι Άγιοι Ανάργυροι ήσαν διαφορετικοί, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς διαφορετικός, ο Άγιος Μάξιμος διαφορετικός, ο Άγιος Νικόδημος διαφορετικός, ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός διαφορετικός, ο καθένας στον τομέα του ήταν άριστος. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε με ανθρώπινα κριτήρια να ζυγίζουμε την αγιότητα. Όλοι τους είχαν τη χάρη του Θεού και ανάλογα όπως μας έλεγε και ο Άγιος Σοφρόνιος και αυτός μεγάλος Άγιος, επίκειται και αυτού, ξέρετε, ότι είπαμε το Πατριαρχείο, η αναγνώριση, μας είχε πει μια φορά, λέει, ξέρετε, που είχαμε πάει τελευταία φορά με τον Γέροντα, το Άγιο Πνεύμα σχηματοποιείται ανάλογα με τις προϋποθέσεις που έχει η κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα. Και το γράφει, λέει, και ο Άγιος Μάξιμος, εάν το ποτήρι που θα βάλεις στο νερό μέσα έχει αυτό το σχήμα, παίρνει αυτό το σχήμα. Αν έχει σφαιρικό σχήμα, γίνεται σφαίρα. Αν έχει άλλο ένα πολύπλοκο σχήμα, παίρνει αυτό το σχήμα του δοχείου που βρίσκεται μέσα. Έτσι λέει και το Άγιο Πνεύμα, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος, τις πνευματικές, τις διανοητικές, τη μόρφωσή του, σχηματίζεται και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι λέμε, την ποικιλία που υπάρχει των χαρισμάτων, η Εκκλησία διακονείται. Οπότε, να μην μπαίνουμε στον πειρασμό να κάνουμε κρίση των Αγίων. Να κρίνουμε τον εαυτό μας απέναντι στους Αγίους, πόσο τους μοιάζουμε, και τα άλλα να τα αφήσουμε στο Θεό. Άλλο ένα θέμα, πανιερώτατε, πολλές φορές μου το έχουν πει εκεί που έρχονται προσκυνητές εδώ από την Κύπρο, λέει, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές εικόνες της Παναγίας και ονομασίες. Αυτό το σκέφτηκα πολύ και κατέληξα στο θέμα, μπορεί να κάνω λάθος, και τους είπα ότι ο ήλιος ένας είναι, αλλά οι ακτίνες του είναι πολλές και οι ιδιότητές του πάρα πολλές. Η Παναγία μας είναι ήλιος. Εκεί και έχει πάρα πολλές χάρες, γιατί είναι τη μητέρα των Χεροβίμ και ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Λοιπόν, και ανάλογα και αυτή με τη στάση που εμείς δείχνουμε ή με την ανεξήγητη αγάπη που έχει προς τον κόσμο, εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο και μέσα από τις εικόνες δίνει την άκτιστη χάρη σε εμάς που την προσκυνούμε με ευλάβεια, είτε λόγω των διαφόρων γεγονότων που έγιναν, των θαυμάτων, είτε των τόπων που έγιναν τα θαύματα. Έτσι δίνουμε τα ονόματα. Ξέρω εγώ την Παραμυθία, την Ηλιοβρύτησα, την Γικότησα, την Μαχαιριώτησα, και έχει τα πολλά ονόματα. Αλλά η Παναγία μία είναι. Έτσι όπως ένας επιστήμονας σπουδάζει, ξέρω εγώ, θεολογία, μετά σπουδάζει και αρχιτεκτονική, είναι, γράφει στον τίτλο το θεολόγος αρχιτέκτονας, έτσι και η Παναγία μας έχει πάρα πολλά πτυχία από τη χάρη του Θεού, αλλά η χάρη της μία είναι. Τόσο τώρα, γιατί είναι θαυματουργικές οι εικόνες, αυτό είναι πάλι, δεν μπορούμε νομίζω να το εξηγήσουμε. Αυτή ξέρει γιατί στις ορισμένες εικόνες δείχνει ιδιαίτερη χάρη προς τους ανθρώπους και σε άλλες λιγότερο ή δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε. Άλλος μου έγραψε, προσπαθώ να μελετώ την Αγία Γραφή καθημερινά, αλλά δεν την πολύ καταλαβαίνω. Αυτή είναι γυναίκα. Και μπαίνω στον πειρασμό να μην την ξαναδιαβάσω, όμως και πάλι συνεχίζω. Τι γίνεται? Τίποτε, τι γίνεται. Η Αγία Γραφή παραμένει αυτή που είναι, αλλά και εμείς παραμένουμε αυτοί που είμαστε. Να κάνουμε προσευχή, είδατε και στη Θεία Λειτουργία, παρότι γίνεται καθημερινώς, επαναλαμβάνεται η ευχή έλαμψου εν της καρδιάς ημών. Διότι τα λόγια του Θεού δεν είναι λόγια ανθρώπινα. Όσο περισσότερο καθαρίζουμε τον εαυτό μας και με ταπείνωση προσεγγίζουμε το λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται και ο Θεός στην καρδιά μας. Έχω συναντήσει δύο περιπτώσεις που ανερώτεται, μία εδώ στο Ξυλοτύμβου και μία στα Γρεβενά, στην Μακεδονία, αγράμματες γυναίκες, οι οποίες ήθελαν να διαβάσουν την Αγία Γραφή. Ετούτη ακοιμήθη τώρα, μου είχε πει, ξέρεις γιέ μου λέει, άρχισε και μιλώ τότε την Αγία Γραφή, μπάλω εσύ δεν πήγες δημοτική, λέω όμως έκαμε προσφυγή στο Άγιο Πνεύμα, λέει, και φώτισέ με. Λέω, τη διάβασε εκεί, άνετα, έμεινα εκπληκτός. Τα δω την άλλη την γυναίκα στα Γρεβενά, είχα πάει στον Άγιο Παΐσιο μια μέρα τον δω και ήρθαν δύο άνδρες. Τους άνοιξε, ήρθαν μέσα, από πού είστε ρε παιδιά, σε υποθέσουμε. Λέει γέροντα, είμαστε από τα Γρεβενά, εδώ είμαι ο γαμπρός μου και εγώ ο πεθερός του. Εγώ είμαι στην Αυστραλία, ο γαμπρός μου στη Γερμανία. Λέω και πώς βρεθήκατε εδώ τους, λέει ο Άγιος. Λέει πέθανε η μητέρα μου, είπε ο γαμπρός, και ήρθα να την παραστώ στην κηδεία της. Λέει είχε καλό θάνατο, γέροντα τον θάνατο που είχε η μητέρα μου την είχα κι εγώ. Λέει γιατί, Αγία γυναίκα, μόνο θα σου πω, είμαστε 7 αδέλφια, κάθε φορά που πηγαίναμε από το χωριό στα Γρεβινά για την αγορά μας έλεγε, βρε παιδάκια μου, πάρτε με και εμένα μια Αγία Γραφή. Ρε μάνα, αφού δεν ξέρεις το Α, πώς θα πάρεις την Αγία Γραφή, τι σας περάζει εσάς, πάρτε με μια Αγία Γραφή. Έλεγε μια φορά, βαρέθηκα, της πήρα μια Αγία Γραφή της Βιβλικής Εταιρείας. Λέω μάνα σου φέρα Αγία Γραφή. Ευχαριστώ παιδί μου. Την παίρνει λοιπόν και πάει στο εικονοστάσι, λέει, βάζει τρεις μετάνες, την σήκωσε όπως κάνει ο παπάς στο Σοφείο Ορθή και έλεγε ταπεινότητα, Χριστούτσικη μου, δώσ' μου και εμένα μια ακτίνα από το Άγιος Πνεύμα, μόνο τους Άγιους Αποστόλους σε φώτισες. Φώτισε και εμένα σε παρακαλώ. Και ξαφνικά ελάτε εδώ, λέει, μαζευτήκαμε εκεί και 7 και 7 νύφες και τα εγγόνια και περιμένουμε να μας διαβάσει. Αρχίζει λοιπόν, γέννησης, εν αρχή επίσης ουρανός το Θεό και γέννη. Αμάν, τη γυρίζουμε έξοδο, ταύτα τα ονόματα αιών Ισραήλ. Άντε από εκεί πέρα, λέει, αυτό ο Ιησούς τον Αβή, άντε Ισαΐας μέχρι την Αποκάλυψη. Όπου άνοιγε, μας διάβαζε, εν τω μεταξύ πήρε και μια εφημερίδα Ακρόπολη, να διαβάσω, τη δίνω, διάβασε και εδώ. Αχ, παιδάκι μου, τούτα λέει, δεν είναι του Θεού πράγματα. Εμένα το Άγιο Πνεύμα με φώτισε να καταλάβω το Ευαγγέλιο, όχι για τις εφημερίδες. Δεν διάβαζε τίποτε που ανερώτατε. Τίποτε, δεν καταλάβαινε. Λέει, πατήρ Παΐσιος, σιγά λέει, δύσκολο λε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει και τη μάνα σου, λέει, σαν πως του κόστησε τίποτε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν κατανοούμε, γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη πνευματική προετοιμασία. Αν διαβάζουμε, κάποια στιγμή θα ανοίξει το νου μας ο Χριστός και μας θα δώσει από τον θησαυρό. Είδατε ότι ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι είναι χρυσοτυχείο η Αγία Γραφή. Και όσο ψάχνουμε και σκάβουμε, κάποια στιγμή θα βρούμε τη μεγάλη φλέβα του χρυσού, θα μας λυπηθεί και ο Θεός. Συγγνώμη, θα μας λυπηθεί και ο Θεός και έτσι κάποια στιγμή θα καταλάβουμε το νόημα των λόγων του Ευαγγελίου. Γι' αυτό να μην μπούμε στον πειρασμό να το αφήσουμε. Είναι και το πειρασμό, το ξέρετε, το διαβόλου, έτσι, γιατί από ένα λόγο μπορεί να γίνει μεταμόρφωση στη ζωή μας. Πόσες περιπτώσεις έχουμε, είδατε ο Άγιος Αυγουστίνος ήταν μέσα στην αμαρτία χωμένος, ξέρετε το βίο του. Τι έκανε, άκουσε εκεί πέρα που διάβαζαν το λόγο του Θεού και μετά ευρήκε πάνω στο τραπέζι το ανοιχτό το Ευαγγέλιο που διάβαζε ο Άγιος Αμβρόσιος, είδε εκεί πέρα, είναι εγκύτρον η μέρα της σωτηρίας και αμέσως αυτό του έγινε αφορμή και επέστρεψε και από αμαρτωλός μεγάλος έγινε μέγας πατέρας της Εκκλησίας. Άλλοι, μπορώ μέσα στον κόσμο να τηρώ τις ευαγγελικές εντολές στην πληρότητα. Άλλωστε, όπως ξέρετε, έχω τόσα στο κεφάλι μου, οικογένεια, μωρά, επαγγελματικά μπλεξίματα, εντάσεις στη δουλειά και την επισφαλή υγεία μου. Σας μακαρίζω τους μοναχούς καθημερινά που ξεφύγατε και γλιτώσετε από αυτά. Τώρα για να γίνετε όλοι μοναχοί, δεν ξέρω, πανερώτητα, εσείς νομίζετε μπορούν να γίνουν μοναχοί, να τους κάνουμε. Να γεμίσουμε τα μοναστήρια εδώ πέρα, κουρές απόψε, να φύγουν όλοι καλόγεροι. Δεν γίνεται. Έτσι. Το ότι είμαστε μοναχοί είναι καθαρά μια κλίση του Θεού. Και ότι εσείς είστε παντρεμένοι μέσα στον κόσμο, είναι και αυτό μια κλίση του Θεού. Εις δέδοτε. Ο καθένας μας στο πόστο του έχουμε χρέος να τηρήσουμε τις ευαγγελικές εντολές στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Εάν δεν γινόταν στην πληρότητα να ζήσουμε το Ευαγγέλιο, ο Χριστός ασφαλώς δεν μας θα έδινε το Ευαγγέλιο. Αλλά ξέρει όμως τις ασθένειές μας, ξέρει την αδυναμία μας και με το φιλάνθρωπο που έχει και φιλότυπνο πνεύμα του, μας δέχεται την καλή προσπάθεια. Είπα και προχθές, δεν θυμούμαι αν σας το είχα πει εδώ, που το είχα πει, ότι μου είχε πει ο Άγιος Παΐσιος Γέροντα μια φορά, ήμασταν αρκετοί μοναχοί και μερικοί λαϊκοί που τον επισκεφθήκαμε, και έλεγε, ρε παιδιά, ας υποθέσουμε να πούμε, λέει, ο Χριστός έχει ανάποδη αριθμητική. Το τι η Γέροντα αριθμητική, λέει, ξέρετε να πούμε, λέει, εμάς τους καλογύρους από τα 1000 που πρέπει να κάνουμε, κάνουμε τα 999. Στην πληρότητα. Αλλά από τεμπελιά, λέει, ξέρω εγώ, κάπως άλλο, με άλλο τρόπο, αφήνουμε το ένα. Αυτό το ένα που αφήνουμε, λέει, θα μας βγάλει έξω τον παράδεισο. Θα μας πηγαίνει πάλι το όμαρα, λέει. Τι είχατε, γυναίκα, είχατε παιδιά, είχατε φόρους, είχατε, και το αφήσατε αυτό το πράγμα. Άντε από εκεί. Ενώ εσείς, λέει, που έχετε τα παιδιά, έχετε τις επαγγελματικές, τις οικονομικές δυσκολίες, ξέρω εγώ, ψυχολογικές και τέτοια, λέει, από τα 1000 που πρέπει να κάνετε, εάν φιλότιμα αντικειμενικά δεν μπορείτε να κάνετε τα 999 και κάνετε φιλότιμα το ένα, αυτό το ένα θα σας βάλει στον παράδεισο. Και μετά το φιλοσόφησα και λέω, πόσο δίκιο έχει ο Άγιος. Έτσι είναι. Λοιπόν, όσο μπορούμε να με τις δυνατότητές μας να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο, από εκεί και πέρα ξέρει ο Θεός, δεν θα μας σκοτώσει ούτε θα μας φάξει σαν τους τζιχαντιστές. Έτσι, ο Θεός μας είναι φιλάνθρωπος. Άλλο ένα πάλι, αυτό μου το έγραψε ένας φοιτητής. Τι πρέπει να πιστεύουμε για τον Χριστό? Τόσα και τόσα ανόητα ακούστηκαν και φέτος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν από πέρυσι, ως και μάγο και ομοφιλόφιλο τον παρουσίασαν. Μα τι δεν τον παρουσιάζανε, τους συμφέρει να τον παρουσιάσουν όπως είναι? Άμα τους συνέφερε να τον παρουσιάσουν όπως είναι, έπρεπε να συμμορφώσουν και τη ζωή τους ανάλογα με την διδασκαλία του. Εμείς πιστεύουμε αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος όταν τον ερώτησε ο Κύριος, θυμάσαι, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, τι να με λέγουν οι ανθρωπίνοι, Ματθαίου 16:16, και το είπε ο Απόστολος Πέτρος, «Συ ο Υιός του Θεού». Εκεί και του είπε ο Χριστός και επιτάφτη την «Συ Πέτρος και επιτάφτη την πέτρα μου, οικοδομήσουμε την Εκκλησία», στην ομολογία που του είπε ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αυτό πιστεύει η Εκκλησία ανέκαθεν και αυτό πιστεύουμε και εμείς. Τώρα τι πελάρες λένε οι άλλοι, άστος να λένε. Ο καθένας ανάλογα με τα βιώματά του, για να ελαφρύνουν τη θέση τους, τον παρουσιάζουν με αυτά που ζούνε. Εμείς, για μας ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου, όπως είπε, λέει και το απολυτίκιο του Αγίου Θωμά. Άλλος μου γράψε λίγο, ήθελε να δικαιολογηθεί. Γιατί χρειάζεται να εκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή, διεναρκεί ο πιο αραιός εκκλησιασμός? Άλλωστε, όλο το ίδιο ακούμε και κουραζόμαστε. Και αφού ο Θεός είναι πνεύμα, χρειάζεται να μαζευόμαστε στην Εκκλησία? Ωραία. Ο Θεός πνεύμα είναι, αλλά εμείς δεν είμαστε πνεύματα, είμαστε και πνεύματα και σώματα. Και όταν έκαμε την Εκκλησία ο Χριστός, την έκαμε να μαζευόμαστε σαν πνευματική οικογένεια. Άλλωστε, τελευταία προσευχή της λειτουργίας που μαζευόμαστε, τι είναι? Το Πάτερ ημών. Να καταλάβουμε ότι είμαστε παιδιά του Πατέρα μας, και όπως ένας πατέρας μαζεύει τα παιδιά του κατά καιρούς και τους κάνει τραπέζι, και εκεί φαίνεται καθαρά η ενότητα της οικογένειας με τον πατέρα, τη μητέρα και μεταξύ των αδελφών. Έτσι και μας ο Χριστός θέλει να αισθανόμαστε αυτή την πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας και μας τρέφει με το σώμα του και με το αίμα του. Άλλωστε, εμάς έχει και ανάγκη, αν δεν θέλουμε να πάμε στην Εκκλησία, με γεια μας, με χαρά μας. Ας κοιμηθούμε, ας πάμε εκδρομές, δεν μας έχει ανάγκη. Έκαμε την Εκκλησία και τα κτίρια για να μαζευόμαστε στο σπίτι του μέσα. Η παρουσία του είναι απανταχούσα και μπορούμε να το λατρεύουμε όπου θέλουμε. Αλλά δεν είμαστε μόνο μονάδες, είμαστε και σώμα. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία, για να εκφράσουμε αυτή την αλήθεια ότι είμαστε σώμα του και σάρξ εκ της σαρκός του. Έτσι. Αυτό είναι ένα παιδί άλλο, καλό παιδί, αλλά ακούστε τι μου γράψε. Με τη γυναίκα μου, που και αυτή είναι άνθρωπος της Εκκλησίας, κρατήστε το αυτό, γνωριστήκαμε στη δουλειά και αγαπηθήκαμε πολύ. Δεν γινόταν όμως για διαφόρους λόγους να παντρευτούμε εκκλησιαστικά και κάναμε πολιτικό γάμο. Συγχαρητήρια. Είμαστε πολύ δεμένοι και ευτυχισμένοι, και αυτό συγχαρητήρια. Οι δικοί μας όμως στενοχωρούνται και μουρμουρίζουν που έχουμε και δεύτερο μωρό αβάπτιστο. Ακόμα συγχαρητήρια. Τελικά, τι διαφορά υπάρχει στις δύο μορφές γάμου? Δεν είναι το ίδιο? Το γράφει αυτό παιδί της Εκκλησίας. Το απάντησα βέβαια, αλλά και τώρα, επειδή είναι της μόδας όπως ξέρετε, μαζί με τους γάμους να κάνουν και τις βαπτίσεις των μωρών, πρώτα κάνουν, αρχίζουμε την ανάποδα, κτίζουμε τη στέγη και μετά βάζουμε τα θεμέλια. Και όταν τα παιδιά της Εκκλησίας έχουν αυτή την άποψη, τι να πούν αυτοί που είναι εκτός Εκκλησίας που ενερώτεται? Δεν ξέρω ποιος φταίει. Εμείς σαν κληρικοί, οι γονείς που δεν δίνουν αγωγή στα παιδιά, αλλά λυπούμε πάρα πολύ πραγματικά. Καλά, ένα παιδί που δεν ξέρει, που δεν είχε ποτέ στην εκκλησία, που οι γονείς του ήταν άθιοι, δεν είχε ποτέ θρησκευτική αγωγή, δεν άκουσε, δεν ξέρει να βάζει το σταυρό του, δικαιολογείται. Αλλά ένα παιδί της εκκλησίας με ευλαβέστατους γονείς εκεί πέρα να λέει τέτοια πράγματα, που ο μωρό πήγαινε στο κατηχητικό, ήταν και παπαδάκι στο ιερό, και να φτάνει στη θέση αυτή τώρα να λέει αν είναι το ίδιο πράγμα ο πολιτικός γάμος με τον θρησκευτικό? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Είναι, το γράψα μετά, ξέρεις, λέω, να μην τον κατσαδιάσω πολύ, λέω, ξέρεις, είναι το μυστήριο, είναι σαν να έχουμε ένα, το, με το γάμο, συμβαίνει σαν να έχουμε ένα έγγραφο. Τέλεια γραμμένο, σε άριστη γλώσσα, καλολογικά στοιχεία κλπ. Αλλά αν δεν έχει τη σφραγίδα της εκδούσας αρχής και την υπογραφή του εκδόντος, δεν πρόκειται να το γνωρίσει κανείς. Όπου να πας στον κόσμο, αν δεν είναι υπογραμμένο και σφραγισμένο το έγγραφο, είναι τίποτε, μια απλή εφημερίδα. Έτσι είναι και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ο Χριστός έδωσε την Εκκλησία και ενεργεί χάρη του μέσω της Εκκλησίας και του λειτουργών της εκεί. Γιατί όπως υπάρχει και άλλη επιπλανημένη αντίληψη για την εξομολόγηση. Τι να τα πω στον Παπά, τα λέω στην εικόνα και τελείως εγώ εξομολογούμε. Ναι, αλλά την εξομολόγηση δεν την έδωσε ο Χριστός να τη λέμε στις εικόνες. Προχθές πάλι που στο Ευαγγέλιο του Θωμά, τι είπε? Ειρήνη δίδομαι ημίν, όσα λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν του ουρανό. Όσα δύσετε επί της γης, έστε δεδειμμένα εν του ουρανό. Δεν είναι ξέφραγκο αμπέλη η εκκλησία και ο καθένας μπορεί να συγχωρεί τον εαυτό του. Τότε θυμούμε, επανειρώτατε, ένα παπά από τα Τρίκαλα, απλώς. Εκεί κάποια στιγμή τον είδαμε σε αυτό. Είχε βάζει φορά το πετραχύλι και σκεπάζει το κεφάλι. Του λέμε, τι κάνεις, παπά Γιώργη? Λέει, διαβάζω συγχωρητική ευχή. Διάβασε συγχωρητική στον εαυτό του. Λοιπόν, αν μπορείτε και εσείς να κάνετε έτσι, κάνετε από ένα πετραχύλι, να σας δώσω εγώ τα χρήματα και να βάζετε το κεφάλι, να διαβάζετε και συγχωρητική ευχή και τέρμα. Μα η Εκκλησία δεν είναι εκεί. Έχει τους θεσμούς της και μέσω των θεσμών. Ο Χριστός καταδέχεται να ταπεινώνεται και μέσω των ιερέων να δίνει τη χάρη. Δεν μπορούμε ο καθένας μας. Αστήρα αστέρου, ενδιαφέρει εν δόξα. Μέσα στην Εκκλησία ο καθένας μπορεί να έχει το πόστο του και τη θέση του. Δεν μπορούμε να αντικαθιστούμε την ιεραρχική δομή της Εκκλησίας. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Λοιπόν, έτσι και με το γάμο. Τι θα πει αυτό? Υπάρχουν δύο μορφές γάμου. Ένας είναι ο γάμος. Το άλλο είναι εύσχυμος πορνεία. Να λέμε την αλήθεια του Θεού. Βέβαια, πολλές φορές σαν πνευματικοί κάνουμε οικονομία. Τα δεχόμαστε. Αλλά η οικονομία δεν μπορεί να γίνει κανόνας, να καταργήσουμε τους κανόνες της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου και να λέμε, εντάξει, γιατί ο άλλος και εγώ. Τότε, αν πέσουν όλοι στον κρεμό ή στη θάλασσα να πνιγούν, ας πέσουμε κι εμείς. Ο καθένας μας προσωπικά θα δώσουμε λόγο στον Χριστό, αν τηρήσουμε τις εντολές. Τώρα, για να βρούμε τρόπους δικαιολογίας, βρίσκουμε. Και πολλοί προβάλλουν το οικονομικό. Το οικονομικό είναι το κυριότερο. Τι είναι η οικονομική σύμπραξη, είναι ο γάμος. Είναι μυστήριον μέγα. Αν Χριστό, γιατί παρουσίασε ο Κύριος το γάμο σαν πρότυπο? Μάλλον ο Απόστολος Παύλος έβαλε σαν πρότυπο το γάμο της συζυγικής αγάπης, της αγάπης που έχει ο Κύριος προς την Εκκλησία. Γιατί ακριβώς είναι μυστήριο μεγάλο. Δύο άνθρωποι ξένοι μέχρι τότε ενώνονται και γίνεται ένα, όπως ο Χριστός είναι ένα με την Εκκλησία. Έχουμε άλλο ένα πανιερώτατε, πιστεύω κι εσείς το αντιμετώπισα πολλές φορές αυτό και λυπήθηκα πάρα πολύ πάλι που μου ξανάγραψε. Ψυχούλα, Έχω κάποια κληρονομικά προβλήματα ψυχολογικής φύσεως. Και ο γιατρός μου, πολύ καλός χριστιανός, μου έδωσε θεραπεία φαρμακευτική και βελτιώθηκα. Όμως ο πνευματικός μου με μάλωσε και μου κόψε τα χάπια, λέγοντας πως δεν έχω εμπιστοσύνη στο Θεό παίρνοντάς τα. Εγώ μετά από αυτό συνεχίζω να τελεπορούμε και να τελεπορώ με την αθέλητη συμπεριφορά μου, την οικογένεια και το περιβάλλον μου, πράγμα που πολύ μου στοιχίζει και με λυπεί αφάνταστα. Τι να κάνω, Πάτερ, είμαι πολλά μπερδεμένος. Κι εγώ είμαι μπερδεμένος, αν ήμουν δεσπότης και ήξερα τον παπά, θα τον καθαρίσω αμέσως. Δεν ξέρω εσείς θα το κάνατε.
Δεν έχουμε τέτοιους.
Δεν έχει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, όσο και αυτό, πάλι είχα βρεθεί μια φορά στον Άγιο Παΐσιο και ήταν μια περίπτωση. Και πέρα ευλογεί μια ψυχή να πάρεις κανένα φάρμακο. Και αυτό ακριβώς του είπε. Λέει ο πνευματικός μου, ποιος πνευματικός θα μου το φέρει εδώ πέρα, το κοπανίσω κάπως, λέει, να μάθει, λέει. Οι γιατροί να πούμε τι είναι, από το Θεό, λέει. Ευλογεί μια ψυχή να πούμε, λέει, τα φάρμακα ο Θεός τα έδωσε. Ιδάλλως θα τα πάμε τα κεφάλια στον τοίχο μας. Να το πει ο Πάτερ Παΐσιος που είπε να παίρνω τα φάρμακα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι καλύτερα, όπως λέει εδώ πέρα, να δέρνεται με τη γυναίκα του, να δημιουργείται πανικός μέσα στην εκκλησία, στην οικογένεια, χαμός. Πάει στο φαρμακάκι σου και τελείωσε η υπόθεση. Όπως είναι ο πονοκέφαλος, είναι και αυτά. Και όταν είναι κληρονομικά, δεν υπάρχει καμιά ευθύνη. Τι φταίς. Λοιπόν, πάρε το φαρμακάκι και ισορροπεί η υπόθεση. Είναι αμαρτία, δεν είναι απιστία προς το Θεό. Τότε και όταν παίρνουμε, κάνουμε μετά τον καρκίνο, κάνουμε τις χημειοθεραπείες, εμείς κάνουμε και τις χημειοθεραπείες, να πιστεύουμε ότι ο Χριστός θα μας θεραπεύσει. Εμείς δεν κάνει πάντα θαύματα ο Χριστός, γιατί κάνει τα θαύματα όταν φτάνουμε σε αιριακό σημείο και δεν μπορούμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όταν μπορούμε μόνοι μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, γιατί μπερδεύουμε τον Χριστό. Νομίζω πως είναι μια λάθος αντιμετώπιση του προβλήματος. Εσείς μετά να μας πείτε ως ποιμενάρχες την σκέψη σας, θα έχετε εμπειρία. Να πούμε και αυτό και να τελειώσουμε. Η διήγηση για τη δημιουργία του κόσμου και μάλιστα των πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας είναι συμβολική ή πραγματική? Τελευταία ακούγονται και γράφονται πολλά ότι τούτα είναι παροχημένη εβραϊκή μύθη και αντιεπιστημονικές θέσεις. Τι λέτε? Λέω ότι λέει η Εκκλησία. Αφήστε τι λέει ο καθένας πελός και έξυπνος που θέλουμε να διορθώσουμε το Θεό. Ό,τι λέει η Αγία Γραφή, όλα είναι του Θεού. Λοιπόν, αυτό το θέμα της θέσης, της αντιγραφικής θέσης, ξεκίνησε πιο πολύ, ξέρετε, με τον εθνοσοσιαλισμό που είχαν ο Χίτλερ. Υπήρξε η λεγόμενη Γερμανική Χριστιανική Εκκλησία, θα το ξέρετε ίσως, που ήθελε να απομυθοποιήσει και να αποιουδοποιήσει κάθε στοιχείο που είχε Παλιά Διαθήκη, λέγοντας ότι αυτά είναι εβραϊκά, και με τον αντισημιτισμό που του διέκρινε, επηρέασε εκεί και πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδίως από τους προτεστάντες πάστορες της Γερμανίας, και κάμε αυτή την εκκλησία και ό,τι ήταν της Παλιάς Διαθήκης το πολεμούσαν. Τώρα βέβαια και στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχουμε εκεί και το κόμμα της Χρυσής Αυγής που εμφορούνται από τις ίδιες ιδέες και λένε, ακόμα φτάσαν στο σημείο να λένε ότι ο Χριστός είναι Έλληνας και η Παναγία, γιατί λέει, ήρθε ένας προχθές ταξιτζής και λέει, Πάτερ, ο Χριστός είναι Έλληνας. Λέω, πού το ξέρεις? Λέει, γράφει στην Αποκάλυψη, εγώ με το Α και το Ω. Και αυτό, μα οι Εβραίοι δεν έχουν, λέει. Άλεφ έχουν, λέει. Ωμέγα δεν έχουν. Είναι μοναδικό αυτό. Άλλο, μπράβο, ο καλύτερος θεολόγος είσαι. Ποιος το αποκάλυψε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, τέτοια πράγματα λέγονται. Εμείς πιστεύουμε αυτό που πιστεύει η Εκκλησία. Όταν είμαστε αγκυροβολημένοι μέσα στο λιμάνι της πατερικής μας παραδόσεως, είμαστε ασφαλισμένοι. Και έλεγα με τον πατέρα Χρυσόστομο, με σας πατέρα Φιλόθε, δεν ξέρω, θα είδατε τι έγινε κάτω στην Αίγυπτο τελευταία με την Ερυθρά Θάλασσα? Το μάθατε?
Όχι.
Έψαχναν οι Εβραίοι, ή μάλλον οι Μουσουλμάνοι, οι αρχαιολόγοι, να βρουν μια πόλη που ήταν στα παράλια της Ερυθρά Θάλασσας που βουτίστηκε σε κάποιο σεισμό. Και πού πέσανε? Σε ένα τεράστιο όγκο οστών που ήταν με λάσπη μαζί προς την πλευρά της Αιγύπτου, στην Ερυθρά Θάλασσα, 1,5 χιλιόμετρο νότια από την υπόγεια διάβαση που πάμε από την Αίγυπτο στο Σινά, με διαλυμένα άρματα Στην αρχή είπανε ότι είναι ναυάγιο, αλλά δεν υπήρχε ναυάγιο πλοίου, βρέθηκαν άρματα και ακούγονται και πολεμικά όπλα. Και τελικώς ο Αιγύπτιος αρχαιολόγος, μουσουλμάνος, κατέληξε, ευγάλαν μέχρι στιγμής, τώρα που είχα διαβάσει τη μεγάλη εβδομάδα, και το γράψαν σε πολλά site, και το έχει και ο Σωτήρας μάλιστα στις κεντρικές που έχει τις ειδήσεις εκεί, και αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο στρατός του Φαραώ που επινήγηκε στην Ιθά θάλασσα, γιατί κάμανε με το DNA και βρήκανε και με τον Άθρικα 16 και βρέθηκαν ότι είναι 14ο π.Χ. αιώνα, που ήταν ακριβώς η εποχή του Μωυσέως. Και βλέπετε ότι όχι μόνο δεν είναι αντιεπιστημονικά αυτά που γράφει η Διαγραφή, αλλά είναι όλα αλήθεια. Γιατί δεν έχει σκοπό να κάνει πολιτική αυτοδιαφώτιση, αλλά να μας αποκαλύψει το Λόγο του Θεού που είναι ο Σωτήριος. Εμείς να μην μπαίνουμε στον πειρασμό. Πολλά ακούτε και θα ακούσετε και εμείς. Κλείστε τα αυτιά σας. Η Εκκλησία είναι η αληθινή πύλη της σωτηρίας. Όλες οι άλλες ιδεολογίες ας πούν ό,τι θέλουν. Εμείς πιστεύουμε στον Χριστό, βαπτιστήκαμε στον Χριστό, γίναμε μέλη του Χριστού, μας αξίωσε να έχουμε και κάποια στενότερη σχέση, να έχουμε Αγίους Πατέρες, να έχουμε Αγίους Σύγχρονους, και ό,τι επίστρεψαν οι Πατέρες να πιστεύουμε και εμείς. Και θυμούμε από το βίο το Κολοκοτρώνη, που ένας από τους φιλέλληνες Άγγλους εκεί ήταν στην εκκλησία. Λέει, τι πιστεύετε, λέει, τι πιστεύεις Κολοκοτρώνη, και του χτύπησε την εκκλησία, τον τοίχο. Ό,τι πιστεύει αυτός ο τοίχος. Λέει, τι πιστεύει ο τοίχος? Ό,τι πιστεύει ο Χριστός. Λοιπόν, ό,τι πιστεύει ο τοίχος της εκκλησίας, ό,τι μας δίδαξε ο Χριστός. Λοιπόν, αυτό πιστεύουμε και εμείς. Να μην σας κουράσω, έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά δεν πειράζει, νομίζω αυτές, πώς είπατε?
Θα έχουν και δικές.
Λέτε?
Ναι.
Εγώ νομίζω πως τα ξέρουν όλα. Ναι, έτσι. Μήπως εσείς πανιερώτετε να πείτε κάτι?
Όχι,
από αυτά.
Όχι,
αυτά που είπα, μήπως,
ναι, ναι, ναι.
Μήπως παρέλειψα τίποτα.
Μετά
τα πούμε, να είναι ευλογημένο. Εσείς λέτε πάντοτε μετά και το αφήνετε για τον άλλο χρόνο. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως θέλετε πραγματικά κάτι να ρωτήσετε?
Έχουμε χρόνο, παιδιά και αδελφοί.
Και εγώ έχω άλλες τόσες ερωτήσεις εδώ.
Δεν πειράζει, ας πούμε και αυτοί λίγες, να δείτε και τι ωραία θα τα πούν τώρα.
Α, ωραία.
Πού είσαι, Άννα? Το μικρόφωνο ποιος το κρατάει, 2 λεπτά, ο ελικόπτερος? Άντε, Αντώνη. Εδώ μπροστά, Αντώνη. Άννα, σήκωσε το χέρι σου πάνω. Όχι εσύ, Άννα. Έχει κι άλλες Άννες στον κόσμο.
Χριστός Ανέστη. Ήθελα να ρωτήσω, έχω μια καθηγήτρια, πρόσφατα μιλήσαμε έτσι λίγο έντονα. Βασικά, ίσως συμβεί κάτι έτσι πολλά έντονο στη ζωή της, που την έκαμε να μην πιστεύει σε κανένα μυστήριο της Εκκλησίας, και να κάθεται σε ούλα. Και βασικά έχει πρόβλημα πολλά με τους ιερείς. Και ότι έχει σχέση με ράση.
Δεν ρώτατε, παρακαλώ, μπορείτε κάτι, δεν είναι ένα κατάλαβα τίποτε. Το αριστερό, Άννα.
Ελληνιστή.
Σιγά σιγά.
Είχα μια έντονη συνομιλία με μια καθηγήτρια μου.
Πού?
Είχε μια καθηγήτριά της. Κοντά στο στόμα σου τώρα.
Είναι κάθετη σε ό,τι αφορά την Εκκλησία και έχει φοβερό πόλεμο με οτιδήποτε έχει αφορά ιερείς και εκκλησία.
Ναι.
Βασικά, έθεσε θέμα για τα μυστήρια της Εκκλησίας.
Ναι.
Που είπατε και εσείς για την εξομολόγηση,
ναι,
τη Θεία Λειτουργία. Πώς μπορούμε εμείς να τις απαντούμε? Λέει, αυτοί οι ιερείς κάνουν ό,τι θέλουν. Και όταν κατεβεί ο Χριστός θα πει, εγώ δεν είμαι χριστιανός έτσι όπως τα έκαναν αυτοί.
Μάλιστα. Μήπως είναι τίποτε Αγγλίδα, θέλει να γίνει επισκοπίνα?
Είναι καθηγήτρια Αγγλικών.
Έτσι πες την. Μήπως έχετε μέσα αποθυμένα τίποτε, θέλετε να γίνετε επισκοπίνα όπως γίνανε στην Αγγλία? Κορίτσι μου, ποιος ξέρει η γυναίκα και το λέει, κάποιο πρόβλημα θα έχει. Πολλές φορές ξέρετε, κάνουν αυτό το φαίνονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί μπορεί να είναι και πληγωμένες καμιά φορά και εμείς κάνουμε λάθη. Ήταν τέλος πάντων σε μια πόλη της Ελλάδος μεγάλη, ο ιερέας ήταν δεξιός, δεξιή και αριστερή, όπως και εδώ στην Κύπρο το είχατε. Και ένα παιδάκι πήγαινε στην εκκλησία τακτικά, οπότε δεν το είχε ρωτήσει ποτέ, έμπαινε στο ιερό μέσα και τον ρώτησε ποιανού είσαι εσύ, ποιος είσαι. Ήξερε τον πατέρα του που ήταν κομμουνιστής βαμμένος. Και όταν έμαθε πανιερότατε, την άλλη μέρα περίμενε το μωρό και το έδιεξε κλωτσιδών. Κλωτσιδών το έδιεξε. Λοιπόν, και από τότε το μωρό κράτησε αυτή την τραυματική εμπειρία και φέρεται ως αντιχριστιανός. Ποιος φταίει για αυτό το θέμα? Εμείς φταίμε. Ποιος ξέρει για αυτή η κορίτσι μου τι πλήγωμα θα έχει? Μπορεί και να δικαιολογείται με αυτό που κάνει, να δικαιολογεί τον εαυτό της. Γιατί, όπως είπαμε, αν παραδεχθεί αυτά που λέει η Εκκλησία, τότε πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής. Και αν αλλάξει τρόπο ζωής, θυμούμαι πανερώτατε, δεν είναι και πολλά χρόνια, όταν ήρθε ο Φλωράκης και κάναμε την κουβέντα και του είπα να εξομολογηθεί, λέει: εγώ δεν έχω αμαρτίες. Εκεί. Λέω: άσε που δεν έχεις αμαρτίες, εμείς στο μοναστήρι κάθε μέρα εξομολογούμαστε. Εσύ, λέω, τόσο 80 χρονών άνθρωπος, ήσουν πάνω εκεί στο Ανταρκτικό, σφαγές κλπ. Έλεγε ότι είσαι αναμάρτητος. Πάντως, ξέρεις, λέει, έχω διαβάσει 3 φορές την Αγία Γραφή και τα παραδέχομαι όλα. Εκείνο, λέει, που με δυσκολεύει λίγο, ήταν ειλικρινής. Το 25 κεφάλαιο του Ματθαίου. Λέω: γιατί? Γράφει, ρε παιδί μου, για τη Δευτέρα Παρουσία. Έλεγε: και τι σε δυσκολεύει? Αν είναι αλήθεια, μου λέει, το έχω βαμμένο. Βλέπετε, ο άνθρωπος ομολόγησε την αλήθεια. Σου λέει: άμα είναι αλήθεια, το έχω βαμμένο. Έτσι κι αυτή. Μπορεί κάτι η γυναίκα να έχει μέσα, σου λέει, την έχω βαμμένη. Αλλά με το να έχει αυτή τη στάση όμως, ελαφρύνει τη θέση της. Εμείς άστε να λέει. Όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι, λέει, πουλάκι είναι ασκηλαϊδί, πουλάκι είναι και ασλέη. Εμείς τη δουλειά μας. Έτσι.
Η άλλη Άννα θέλει. Α. Άλλη. Όχι. Εδώ. Κοντά στο στόμα σου.
Όταν πήγα στο μοναστήρι του Σύρβουλα να μετανοήσω, να ξυμολογηθώ και να κοινωνήσω, να μείνω να κάνω την νηστεία μου, να κοινωνήσω, μου τύχαν πράγματα τα οποία είμαι 60 χρονών και δεν είμαι. Μου παρουσιάζεται ένας πειρασμός συνέχεια να με αναγκάσει να φάω το χαλούμι, το οποίο δεν είναι νηστίσιμο, και με συγκράτησε με επόφια όταν άνοιξα το ψυγείο να πάρω το χαλούμι. Ένωσα ένα χτύπημα στο χέρι, το χέρι μου έτσι με τράβηξε πίσω και έκλεισε το ψυγείο μόνο του. Την πρώτη φορά.
Έκλεισε, νομίζεις, μόνο του?
Έκλεισε μόνο του.
Κάποιος το έκλεισε.
Κάποιος χέρι μια και το έκλεισε το ψυγείο.
Γιατί ούτε συνέφερε να έκλεισε το ψυγείο.
Την δεύτερη φορά όταν πήγα που θα πάω να κοινωνήσω.
Ναι.
Με σούβλα με τις σμήλες
στο στομάχι.
Στο στομάχι με γονάτισε μες στην εκκλησία. Χαμή. Τελείως. Όμως εγώ, με τη δύναμη του Θεού,
εκκοινώνησες.
Μάλιστα.
Καλά έκαμες. Ξέρετε, αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ήρθε μια φορά να εξομολογηθεί ένας κοινοτάρχης κάτω από την Πελοπόννησο. Πανιερώτατε, ήταν τόσο καθαρός ο άνθρωπος, για 37 χρόνια δεν είχε κοινωνήσει όμως. Του λέει: γιατί εξομολογήθηκε? Πάτερ, έκλαιγε, είμαι πολλά αμαρτωλός. Τι, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να σας το πω. Λέω: τι έκαμες? Δεν μπορώ. Το βοήθησα. Έκαμες τούτο? Όχι, έκαμες τούτο. Έκαμες τ' άλλο. Ένα άφησα αμάρτημα που είπα. Ουράνιο και επίγειο. Λέω: τι έκαμες? Δεν μπορώ, πάτερ μου, να σα πω. Λέω: τι, ρε παιδί μου, έκαμες? Τελικώς, μετά από τα πολλά είπα. Είπε: μα, λέει, όταν πήγαινε να κοινωνήσω, κάτι με έσπρωχνε να μην κοινωνήσω και δεν έχω να κοινωνήσω 37 χρόνια. Καλά, νομίζεις ότι εσύ μόνος σου έφυγες? Αυτός που καταλαβαίνει Μεγάλη σημασία έχει η Θεία Κοινωνία. Σέσπρεχνε από εκεί, αύριο να κοινωνείς. Μα λέει, είμαι αμαρτωλός. Τώρα εξομολογήθηκες, λέω, δεν είσαι αμαρτωλός από εδώ και πέρα. Είσαι εντάξει να κοινωνήσεις. 37 χρόνια ο άνθρωπος ταλαιπωρείται από αυτό το λογισμό. Εκεί και τον έδιωχνε ο διάβολος. Και να, γιατί όποιος κοινωνάει αξίως, και αυτός ο άνθρωπος δεν είχε κανένα κόλλημα που μπορεί να τον εμπόδιζε τη Θεία Κοινωνία. Αλλά μόνο με το λογισμό ότι είναι αμαρτωλός, δεν πλησιάζει τη Θεία Κοινωνία. Και έκαμε ο διάβολος τη δουλειά του, να τον κρατάει μακριά. Έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές έχω συναντήσει τέτοια περιπτώσεις σαν τη δική σας και τους λέω, έρχονται με κλάματα να αυτό και τελικώς κοινωνήστε και θα δείτε. Ειρηνεύουν μετά.
Ναι. Κάποιος άλλος?
Ποιος είναι, κανείς?
Α, έλα Θέμη.
Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σήμερα, Γέροντα?
Αυτό είναι υπόθεση του καθενός. Ξέρω, αλλά τα ξέρετε εσείς, ζείτε μέσα στον κόσμο. Εγώ νομίζω το κυριότερο πρόβλημα είναι η πρόκληση της εκοσμικευμένης κοινωνίας. Είναι πραγματικά δύσκολο να ζήσει ένας μέσα στον κόσμο όπως είναι σήμερα η κατάσταση. Εσείς ζείτε, εγώ από την εξομολόγηση τα βλέπω. Δεν έχω τις εμπειρίες που έχετε εσείς μέσα τις καθημερινές, αλλά οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό όποιο ζει με φιλότιμο, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, τη ζωή του Ευαγγελίου, και ιδίως τους νέους μου έλεγε πάντοτε, είχα πάει και είδα ένα παιδάκι που έφευγε, φοιτητής. Λέει, αυτό το παιδί μου, λέει, που έφυγε από Παπαθανάση, είναι μεγάλος μεγαλομάρτης. Λέω, γιατί, Γέροντα? Οι γονείς του, λέει, άθιοι, το οθούν το παιδί στην αμαρτία, και αυτό, λέει, βρήκε την εκκλησία από κούμπι. Και είναι τόσο καθαρό παιδί που μου έκαμε εντύπωση, λέει, μεγάλη. Να ξέρεις, λέει, ότι αυτά τα παιδιά που μέσα στο σύγχρονο κόσμο κρατούν την καθαρότητα, λέει, και δεν αμαρτάνουν, θα πάρουν στεφάνι, λέει, μεγαλύτερο από τον Άγιο Δημήτριο και από τον Άγιο Γεώργιο. Είναι μεγάλοι μάρτυρες. Και το πιστεύω ότι είναι μεγάλοι μάρτυρες. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις τον πειρασμό δίπλα σου, συνέχεια να σε πειράζει, και εσύ να στέκεσαι σαν τον Ιωσήφ να με το κάνεις. Νομίζω αυτό είναι, ιδίως για τους νέους που είπες, νομίζω αυτό το θέμα της σαρκικής καθαρότητος είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός. Και όποιος το καταφέρει και ξεφεύγει, ακριβώς όπως είπε ο Άγιος Παΐσιος, είναι μεγάλο μάρτυρας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, μπορεί να είναι και άλλες αυτές προκλήσεις. Πού είναι ακριβώς, αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση νομίζω πως είναι αυτή. Φανερώτατε, συμφωνείτε? Άλλος, τίποτε?
Εδώ.
Ποιος? Βλέπετε ότι οι γυναίκες είναι πιο ομιλητικές. Λέγε.
Ήθελα να προσθέσω ότι οι εκλεκτοί του Ιησού Χριστού μας έχουμε και θα έχουμε συνέχεια πειρασμούς.
Τι έχει?
Θα έχουμε συνεχώς πειρασμούς από τον πονηρό. Ναι. Γιατί θέλει να μας κάνει να κάνουμε κακά πράγματα. Γιατί είναι μεγάλος αγώνας η πίστη μας προς το Θεό.
Ακριβώς. Να κατάλαβα τι θες να πεις. Είχε έρθει η Εκκλησιαστική Σχολή της Βελάς στο μοναστήρι το 87. Ήταν 30 φοιτητές με τον διευθυντή τους, τον πατέρα Δημήτριο Αργυρό. Και λέω, πού ήσασταν, από πού έρχεστε? Θα μένω στο μοναστήρι, λέω, από το Σκαριές. Πήγατε στο Γέρο Παΐσιο? Λέει, πήγαμε. Και μας έκανε μια ωραία διδασκαλία. Λέω, γιατί? Μου είπε κάποιο παιδί. Του είπαμε, Γέροντα, λέει, η εκκλησία όλο μη, λέει, όλο άρνηση είναι. Τι να κάνουμε, λέει, ας πούμε, και εμείς μέσα στον κόσμο, έχουμε τόσους πειρασμούς. Με το μη αυτό, με το μη, λέει, δημιουργείται μέσα μας, λέει, μια αντιπάθεια προς το Ευαγγέλιο, προς τις εντολές του Θεού. Τι να κάνουμε, λέει, πώς να το κάνουμε? Έχουμε συνέχεια πειρασμούς. Και τους είπε ο Άγιος Παΐσιος, λέει, άμα έχετε πειρασμούς, κάντε αμαρτία, λέει, και θα σταματήσει ο πειρασμός εκεί. Αλλά να ξέρετε, λέει, επειδή εγώ έζησα πάνω στην Ήπειρο, στην Γκόνιτσα, που ξέρετε είναι όλο βουνά εκεί πέρα, μια φορά, λέει, είχα κατηβεί στην Γκόνιτσα και μετά γύριζα με τα πόδια στο μοναστήρι που είχε κάνει επάνω εκεί στην Παναγία, στο Στόμιο, και περνούσα από ένα χωριό, δεν είχε αυτοκίνητα, και ακόμη μερικά χωριά δεν έχουν αυτοκίνητα πάνω στα κατσάβραχα της Πίνδου, και πέρασα από ένα σπίτι, λέει, και βλέπω στη μουριά, στην αυλή, ένα μωρό, 5-10 χρόνια, δεν ξέρω πόσο ήτανε, να είναι δεμένο με το σχοινί εκεί, τα χεράκια του, και να παίζει με τα χώματα. Να πάρει, ας υποθέσουμε, να πούμε, λέει, βάρβαροι γονείς δέσαν το μωρό, λέει, στη Μουριά. Δεν είπα τίποτε, να μην δημιουργήσω κανένα πρόβλημα, δεν ήξερα, είναι μέσα, δεν είναι άνθρωποι. Προχώρησα, λέει, και όπως πήγαινα πάνω στο βουνό, βλέπω κάπου, λέει, πάνω από τον γκρεμό, ένας άνδρας γεροδεμένος να κάθεται εκεί, να καπνίζει, και από τη μέση του είχε ένα σχοινί, και από κάτω, λέει, που ήταν στον γκρεμό ένα πεζουλάκι, τη γυναίκα του που ήταν πετσί και κόκαλο, με το σκαπάνι εκεί να σκάβει το καλαμπόκι. Πάλε, μόλις είδα έτσι έγινα έξω φρενών. Λέει, και πέρα εσύ ποδέσου να πούμε, λέει, βάρβαροι άνθρωποι, λέει, τα μουρά τα δένετε, τις γυναίκες τα δένετε, τι είστε εσείς εδώ πέρα? Σβήνει το τσιγάρο, το λέει, και μου λέει, πάτερ, γιατί με κατηγορείς? Λέει, τι να με σε κατηγορήσω, αν τρέπεσαι, τι βλέπεις τη γυναίκα σου εκεί πέρα που είσαι και κόκαλο και εσύ κάθεσαι και καπνίζεις? Βρε γέροντά μου, λέει, δεν βλέπεις που βρισκόμαστε εδώ? Χώμα δεν έχουμε. Έχουμε αυτά τα πιζουλάκια και βάζουμε, λέει, καλαμπόκι με το οποίο περνάμε τη χρονιά μας. Εάν πάω εγώ και δουλέψω και πέσω κάτω, θα σκοτωθώ και θα κλείσω, λέει, το σπίτι μου. Ενώ τώρα, λέει, η γυναίκα μου είναι ασφαλισμένη που είμαι γερός και την κρατώ από τη μέση μου, να έχουμε τουλάχιστον το καλαμποκάκι μας. Έμενα, λέει, πατήρ Παΐσιος. Παιδί μου, λέει, έτσι είναι και η εκκλησία μας. Έχει κάνει τους κανόνες, επειδή είμαστε παιδάκια. Α, και το παιδάκι, λέει, που είδες δεμένο, δικό μας παιδάκι είναι. Γιατί αν το αφήναμε ελεύθερο, δεν έχει νου, θα σκοτωθεί. Και είπε ο πατήρ Παΐσιος μετά, μου λέει, έτσι είναι και εμείς. Είμαστε ανόητα παιδιά. Και ο υπουράνιος πατέρας, με την αγάπη του, τη φιλανθρωπία, να μην σκοτωθούμε και χάσουμε την ψυχή μας αιώνια, μας δένει με τους κανόνες της Εκκλησίας, με τα μη και τα μη, τα οποία δεν είναι άρνηση, αλλά είναι αγάπη, αλλά εμείς τα νιώθουμε σαν αγάπη, σαν άρνηση. Γι' αυτό, λέει, να μην αισθάνεσαι έτσι το μη και το μη της Εκκλησίας. Μας έχει διασφαλίσει την αιώνια σωτηρία. Άλλος. Έτσι είπα εγώ, οι γυναίκες είναι...
όχι, δεν είναι γυναίκα.
Τι, πίσω είδα εγώ, εκεί βλέπω κοντά. Άντε, λέγε.
Μετά.
Ήθελα να ρωτήσω, πόσο συχνά πρέπει να γίνεται το μυστήριο της εξομολόγησης, να εξομολογούμαστε και να κοινωνούμε?
Πρώτα εδώ, τον Πειμενάρχη.
Διότι... καθημερινά πέφτουμε σε λογισμούς, τέτοια που, όπως είπατε και πριν, νιώθουμε να μην είμαστε έτοιμοι να πάμε για τη Θεία Κοινωνία.
Καλά, όσο μήπως μπορούμε να κοινωνούμε, όπως λένε οι πατέρες, όπως καθαρίζουμε το πιάτο, κάθε μέρα δεν το αφήνουμε ακαθάριστο για να φάμε την άλλη μέρα, γιατί θα γεμίσει κουλίκια. Έτσι, όσο μπορούμε πιο σύντομα να εξομολογηθούμε, αλλά πρέπει να το αποσυνδέσουμε αυτό από τη Θεία Κοινωνία, έτσι. Άλλο η Θεία Κοινωνία, άλλο η εξομολόγηση. Καλό βέβαια είναι να προηγείται μια κάθαρση των αμαρτιών μας, ιδίως όταν είναι σοβαρά θέματα, γιατί η Θεία Κοινωνία, όπως λέμε, εις άφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνιων. Συγχωρούνται μερικές αμαρτίες που δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Ξέρω εγώ, θύμωσες λιγάκι, τώρα σου ξέφυγε ένα ψέμα, πού να βρεις το πνευματικό? Η Θεία Κοινωνία αυτά τα καθαρίζει, τα πλημελήματα, τα οποία όμως δεν κρύβουμε εκούσια, αλλά δεν δόθηκε ευκαιρία να τα εξομολογηθούμε. Αλλά αν κάνει ένα φόνο, ξέρω εγώ, κάνει μια μοιχεία, δεν μπορεί να πάει σε κοινωνήσει. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι τα αμαρτήματα τα οποία εμποδίζουν τη Θεία Κοινωνία. Τόσο όσο πιο αυτό συχνά κοινωνά, τόσο καλύτερα είναι. Αλλά όχι από μόνο σου. Να έχει την ευχή του πνευματικού. Και αυτός θα σε κανονίσει ανάλογα με την πνευματική σου ζωή, πόσο θα κοινωνάς. Μα κάνει να κοινωνούμε κάθε λεπτό. Αλλά όπως θα έχει κανονίσει η Εκκλησία μας, μέσω της ευλογίας του πνευματικού.
Αυτά που ακούμε εδώ, ναι, ή που διαβάζουμε στα διάφορα πατερικά βιβλία και στην Αγία Γραφή, ναι, είναι σωστό να τα συζητούμε?
Να τα συζητούμε, αλλά δεν καταλαβαίνουν όλοι. Να μην είμαστε αδιάκριτοι. Όταν βλέπουμε ότι το περιβάλλον μας θα μας περιγυλάσει και στην ουσία θα υποβιβάσει την αγάπη μας προς τον Χριστό, κάμε τον κοφάλαλο. Άστος, κοίτα τη δουλειά σου και ζήσε όπως θέλεις. Αν δεις όμως ότι υπάρχουν ψυχές ευάγωγες και μπορεί να τις βοηθήσεις, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, δεν έχουν ακούσει τίποτα από τον Χριστό, δεν είχαν την ευκαιρία να βρουν ένα πνευματικό οδηγό και μπορεί να κάνεις αυτό που λέγαμε προχθές, δεν το είπαμε εδώ, την πνευματική ελεημοσύνη. Και αυτή η ελεημοσύνη είναι πολύ ανώτερη από ότι θα δώσεις 10 ή 50 ευρώ να βοηθήσεις κάποιον.
Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπάρχει κάποιο, αυτό που είχατε πριν με την Αγία Γραφή που ναι. είναι γραμμένη στα αρχαία, είναι δύσκολο κατανόητη σε εμάς τους νέους. Αν υπάρχει κάποιο λεξικό το οποίο είναι ειδικά γραμμένο.
Υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν. Γραφή,
που να είναι λέξεις.
Βέβαια υπάρχουν, αλλά και υπάρχουν και υπάρχει κείμενο και μετάφραση. Υπάρχει, άμα θες να διαβάσεις, αλλά πάλι και με τα μετάφραση δεν μπορείς μερικά νοήματα να τα καταλάβεις. Άμα δεν έρθει πάνω φωτισμός του Θεού, δεν τα καταλαβαίνεις. Ένα αρχείο είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος. Άντε, πάρε να το καταλάβεις. Όμως διαβάζοντας την ερμηνεία του Αγίου Χριστόμου που έχει, μπαίνεις μέσα στο νόημα, αλλά και πάλι είναι πράγματα υπερφυσικά, είναι πέρα από το λόγο. Αλλά άμα έχεις ταπείνωση, συμβαίνει αυτό που συνέβη με τις γιαγιέδες που σου είπα. Φωτίζει ο Θεός, ανοίγει το νου και καταλαβαίνεις πράγματα τα οποία με άλλο τρόπο δεν τα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έχουμε και πίσω δώσει το αυτό.
Από μια συνάντηση που είχα την περασμένη εβδομάδα με κάποιο φιλικό μου ζευγάρι που είχα να δω 2 χρόνια περίπου, μου δημιουργήθηκε η εξής απορία που ίσως την βρείτε λίγο. Με ρωτήσανε αν εργάζομαι και τους είπα, δόξα σε ο Θεός, εργάζομαι. Εσείς, τους λέω, εμείς απολύθηκε ο σύζυγός μου και εγώ δεν εργάζομαι εδώ και 1 μήνα. Μου είπανε, κατάλαβα ότι το δόξα σε ο Θεός που είπα τους ενόχλησε. Και διαρωτούμε με αυτές τις δυσμενείς.
Ενόχλησε εσένα ή αυτούς?
Όχι, αυτούς. Τους ενόχλησε με την έννοια, αν εγώ δοξάζω τον Θεό, εμείς δεν μπορούμε να τον δοξάσουμε. Ναι. Έκανα αυτήν τη σκέψη. Μου έδωσαν να καταλάβω ότι του σχημάτισαν αυτήν την εντύπωση.
Καλά, κοίταξε, δεν είναι τόσο εύκολο να ξεπερνάμε.
Και διαρωτούμε, διαρωτήθηκα μόνη μου, είναι πρόκληση να λέουμε δόξα σε ο Θεός ή να σταματήσουμε να ανακατεύουμε τον Θεό με όλα αυτά που συμβαίνουν μεταξύ μας?
Για να γνώριζες τον Άγιο Παΐσιο, ο άνθρωπος ήταν ούτε μισός άνθρωπος ήταν. 1/8 του ανθρώπου ήταν. Γεμάτος ασθένειες, με μισό πνευμόνι και αυτό με καρκίνο. Τι έλεγε πανηρότατε, θυμάστε? Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Και έλεγε, συγκινείται λέει ο ουράνιος πατέρας όταν το δοξάζουμε, όταν φαινομενικά πάσχουμε. Λέει, συγκινείται. Όταν ευτυχούμε και λέμε δόξα σε ο Θεός, δεν είναι τίποτε. Όταν όμως πουνούμε και λέμε δόξα σε ο Θεός, του δίνουμε την ευκαιρία να μας δώσει ευλογίες. Λέει, γιατί σαν να λέει, ας πούμε, ο πατέρας, εγώ τα μωρά μου τα χτυπώ και αυτά με αγαπούν. Λέει, αν τα λέει ένας πατέρας έτσι, συγκινείται από τα παιδιά του που τον αγαπούν, εντό τα χτυπάει, πόσο λέει πολύ περισσότερο ο άνθρωπος πατέρας που δεν μας χτυπάει, αλλά μας αφήνει να πέφτουμε σε κάποιους πειρασμούς έτσι για να βάλουμε νου. Κάποιο παιδαγωγικό ρόλο, αυτό λόγο έχει ο Χριστός όταν επιτρέπει να πέφτουμε σε πειρασμούς. Και πρέπει με τη βοήθεια των πνευματικών μας να μπορούμε να μπούμε σε αυτό το νόημα, μέσα στο κέντρο του νοήματος, γιατί πάσχουμε. Γιατί αν και ο Ιώβ δεν φερόταν όπως εφέρθηκε, δεν θα ήταν σήμερα αιώνιο παράδειγμα για όλους μας που πάσχουμε. Έτσι, το δόξασε ο Θεός να το λέμε.
Να το λέμε ανεξαρτήτως συνθήκων.
Να το λέμε και θα καταλάβουμε με επίγνωση, θα καταλάβουμε μετά, σιγά σιγά.
Ευχαριστώ.
Άντε πανερώτατε, βάλτε διευκόλυν.
Τελευταίο.
Κι άλλο. Α, ναι. Έλα.
Τελευταία ερώτηση. Ναι. Έλα, λέμε.
Είχα έναν γνωστό στα φυλάκια που είμαστε, που κάναμε 6 μήνες μαζί. Ήταν έτσι πολλά καλό παιδί, μουσικός. Αλλά στο τέλος χάθηκε λίγο έτσι που ναρκωτικά και χάσαμε επαφή. Και η τελευταία φορά που άκουσα για εκείνον ήταν ότι πίεσε κατηχητικό για να βοηθηθεί και να έτσι έρθει στον πίσω δρόμο. Και έμαθα πέρσι ότι δυστυχώς έγινε έτσι αυτόχειρας λόγω του, δεν ξέρω αν αυτοκτόνησε ή αν τον αυτοκτονήσα.
Ναι.
Και σκέφτομαι ότι επειδή η αμαρτία, έτσι, η αυτοκτονία είναι έτσι, η τελευταία αμαρτία που δεν προλαβαίνεις να συγχωρηθείς, έχει τρόπον εμείς να κάνουμε κάτι με μνημόσυνα ή με...
Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους και ιδίως για αυτούς που δεν πρόλαβαν να εξομολογηθούν. Πράγμα που κάνει η Εκκλησία μας. Βλέπετε, αρνήθηκε σε κανέναν αμαρτωλό να κάνει μνημόσυνο. Το κάνει το μνημόσυνο, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι τελευταία στιγμή πώς πέθανε ο άνθρωπος. Γιατί ένα κυριαλέσιο να είπε μέσα του, ο Θεός αυτό το πιάνει και τον σώζει. Έχει άπειρους τρόπους ο Θεός να μας σώσει, να μας πιάσει από κάπου. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας δεν αρνείται σε κανέναν το μνημόσυνο, εκτός από αυτούς. Δεν ξέρω, εδώ το έχετε με την Εκκλησία, ναι, με την αυτοκτονία.
Αυτό που
τους κάνετε.
Ναι, ναι, ναι.
Τους κάνετε μνημόσυνο. Τους αυτοκτονώντας.
Όταν γίνει εκκλησιαστική κηδεία, τους κάνουμε.
Α, ναι. Αλλά βασικά...
Τους κάνουμε.
Ναι, δεν τους ευχόμαστε όμως, προσευχόμαστε. Μπορεί να τους κάνουμε ένα τετρισάγιο, μπορεί να τους κάνουμε κομποσχήνη. Δεν μπορούμε να δίνουμε τα ονόματα όμως στη Θεία Λειτουργία, να ρίχονται τα ημερίδια τους μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Αλλά να ευχόμαστε. Γιατί ο Άγιος Παΐσιος, που το είχα πει σε μια ομιλία, ακόμα και για το διάβολο ευχόταν. Είχα πάει πανερώτατη μια φορά, τότε ήταν το Πάσχα, το 81, το 82, μετά τέτοιος καιρός. Και ήταν σε άθλια κατάσταση, τον είδα αναμαλιασμένο, τον είδα κατά κόκκινα τα μάτια του. Γέροντα, τι έχεις εκεί πέρα, πάμε εκεί πέρα που με συμποθέσουμε, λέει, πάμε μέσα. Πήγαμε, καθίσαμε, λέει, ξέρεις, διαβάζοντας, λέει, τους βίους των Αγίων και βλέποντας πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός, και ιδίως, λέει, τον Άγιο Αβά Ισάκ, που λέει ότι είναι ο άνθρωπος να φτάσει στην πλήρη αγάπη και έγινε την καρδιά του για όλο τον κόσμο, ακόμα και για τους δαίμονες, μπήκα στον πειρασμό και λέω, Κύριε, εάν προσευχηθώ για τον νεοσφόρο που ήταν το πιο λαμπρό σου πλάσμα, θα το συγχωρέσεις? Και σαν να χαμογέλασε, λέει, το αισθάνηκα, σαν να χαμογέλησε ο Χριστός και λέει, προσευχή σου. Μου λέει, Πάτερ Αθανάση, μια εβδομάδα δεν κοιμήθηκα. Δεν έφαγα, δεν ήπια. Με κλάματα, Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε το λαμπρό σου, άγγελο του νεοσφόρου. Συνέχεια, λέει. Και τώρα πριν έρθεις, λέει, μετά από αυτόν τον αγώνα των 7 ημερών, τον είδα εκεί πέρα στα Κυπαρίσια, σαν μωρό, λέει, 12 χρονών, με τα κερατάκια του, τον ρίτσα του, είχε βάλει τα δάχτυλά του εδώ στόμα και με περιέπαιζε. Αλλά έλεγε, λέει, καλά ρε, ποιος είσαι που με περιπέζεις? Ο νεοσφόρος, λέει, για τον οποίο προσεύχεσαι. Καλά ρε, εγώ για σένα, λέει, μια εβδομάδα δεν ήπια, δεν έφυγα, δεν κοιμήθηκα. Και εσύ, λέει, με περιπέζεις? Άρε βλάκα, παράτα με. Μια χαρά μέσα στην κόλαση, λέει, μου έθελε ένα ευλόγιο σου, λέει, και τακτοποιούμουν. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, βλέπεις, λέει, τι γίνεται. Έχασα, λέει, μια εβδομάδα προσευχή που θα μπορούσα να βοηθήσω τόσους ανθρώπους, λέει, και τι μου είπε? Άμα ήθελα να ταπεινωθώ, έλα να ευλόγησον, σωζόμουν. Το πρόβλημα αυτό είναι της ταπείνωσης, να ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού, και αν έχουμε ταπεινό φρόνημα και αγωνιζόμαστε, δεν θα μας αφήσει ο Θεός μέχρι τελευταία στιγμή να σωθούμε. Είναι έτσι, δεν είναι?
Έτσι είναι.
Ακριβώς.
Τι είναι, Αλέξανδρε?
Λίγες εμπειρίες σας από τον Παΐσιο που ζήσετε.
Πού είναι, δεν το βλέπω.
Εδώ είμαι, εδώ.
Πού να το δεις,
τι λέει?
Λίγες εμπειρίες σας από τον Παΐσιο που ζήσετε μαζί.
Έχεις όρεξη για δύο μέρες να μιλώ?
Όσες μπορείτε.
Θα σε διώξω από το πανεπιστήμιο, πρόσεξε μετά, δεν θα πας.
Δύο-τρεις όσες μπορείτε. Ευχαριστώ.
Τι να πρωτοπεί, ρε παιδιά, τι να πρωτοπεί για αυτόν τον άνθρωπο? Από το Πατριαρχείο είχα πάρει την εντολή να κάνω το φάκελο, γιατί ξέρετε, γίνεται συγκέντρωση του υλικού, ο βίος του, τα θαύματά του, η διδασκαλία του, οι μαρτυρίες, οι εικόνες κλπ. Είχα κάνει όλο και έμεινε το θέμα των ακολουθιών και των θαυμάτων. Τηλεφώνησα στη γυρόντα στη Σουρωτή, μου λέει, έλα, πήγα. Εντάξει, είδαμε τις ακολουθίες, τακτοποιήθηκα, με λέω, γυρόντισα τα θαύματα. Έχουμε κάμποσα, λέω, πόσα? Γύρω στις 5.000. Α, λέω, πακάμποσα. Α, μου λέει, όχι θαύματα. Πονούσε η κεφαλή μου, είπα, Πάτερ Παΐσιε, βοήθησέ με. Λέει, θαύματα, ψυχοπαθές γίνονται καλά, τυφλοί να βλέπουν, παράλληλα να βαδίζουν. Τέτοια θαύματα. Θα σας πω αυτό και να τελειώσουμε. Φέτος, μάλλον πέρυσι, στις 12 Ιουλίου, που ήταν η μνήμη του, παίρνουμε ένα φάξ από τις Σέρες το απόγευμα. 12 προς 13. Μας το έστειλε μια γυναίκα, χείρα, ευλαβέστατη, με ένα μόνο γιο, αλλά ευλογημένο, το παιδί είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά, τρίτη ηλικίου, Και γυρίζοντας αρχές Ιουλίου με το μηχανάκι του στο σπίτι, έπεσε σε ένα τοίχο, έγινε το κεφάλι του γιαούρτι. Το βάλαμε το παιδί στην εντατική, στην ΣΕΡΕΣ, στο νοσοκομείο. Το καλωδιώσανε εκεί πέρα, το συνδέσανε. Είπαν στη μάνα του όμως, λέει, ξέχασε, πάει το παιδί, δεν πρόκειται με τίποτε να ζήσει. Η καημένη μόνη της ελπίδα έμεινε ο Άγιος Παΐσιος. Ευλαβής γυναίκα, απλή, φτωχή. Και από τα βιβλία τον είχε γνωρίσει και ό,τι άκουγε. Και πήγε στη Σουρωτή να προσευχηθεί. Αλλά χωρίς να ξέρει ότι η μέρα που πήγε 12 του μηνός ήταν η μέρα της κοιμήσεως του. Όπως μου είπε ο διοικητής της αστυνομίας του Χαλκιδικής, οι 12 και 13 Ιουλίου, που ήταν 12 και η επομένη μέρα ήταν Κυριακή, οι αστυνομικοί μετρήσαν με αυτά τα, ξέρετε, που έχουν κάτι μηχανάκι και μετρούν τους ανθρώπους, επεράσανε 124.000 προσκυνητές. Επερίμεναν 6 και 7 ώρες στη σειρά να προσκυνήσουν. Τα αυτοκίνητα είχαν κάνει ουρά 7 χιλιόμετρα μέχρι κάτω στην Εθνική Οδό. Επήγε καημένη και είδε τόσο κόσμο, τι συμβαίνει, λέει, να σήμερα είναι η μνήμη του. Επερίμενε 6 ώρες, επήγε στον τάφο, εγονάτισε κλαίγοντας. Λέει, παππού, ήρθα να με βοηθήσεις, δεν έχω καμιά ανθρώπινη βοήθεια και δεν θέλω ο γιος μου να ζήσει ή να το χαρώ εγώ, να σώσει την ψυχούλα του. Μισή ώρα να τον κάμεις να συνέλθει, να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει και να κερδίσει τον παράδεισο. Πήρε και χώμα από τον τάφο, έφυγε στο νοσοκομείο. Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας περίμενε να δει το γιο της πεθαμένο και πήγε εκεί και την είδαν οι γιατροί. Πού είσαι, νόμιζε ότι πέθανε το παιδί. Το παιδί τι έγινε, όπως ήταν μέσα στην, χαμένος μέσα στην άρκη, ξαφνικά άρχισε να ξεφωνίζει. Και λέει, τι έγινε, ήρθε ένας παπάς, λέει, αδύνατος, ξεγονδιασμένος, με ένα πλεκτό τρικό, με ένα σκουφάκι λεπλεκτό. Και μου έδωσε μια δάρια παλαιοψεύτη, λέει, μάνα σου κλαίει εκεί πέρα, σε έχει μοναχό γιο. Άντε, λέει, σηκώ εκεί πέρα, λέει, θα αργήσει να φας τα κόλυβα. Και μου τράβηξε, λέει, τα καλώδια. Οπότε ξεφώνησε το παιδί, πάνε οι γιατροί, βλέπουν, δεν πήγε τίποτε. Πανηρώτατε, είναι μια χαρά το παιδί. Τέτοια θαύματα κάνει. Γι' αυτό να τον επικαλείστε, ήταν, όπως σας είπα, ο πιο φιλάνθρωπος από όλους τους Αγίους που γνωρίσαμε. Και όπως λέμε, ελικόπτερα παντός καιρού, αυτός είναι για προβλήματα παντός καιρού. Να τον επικαλείστε και θα σας ευλογεί. Άντε, κάνω τη διαφορά.
Πριν φύγετε, να ευχαριστήσουμε πρώτα τον Γέροντα για την πνευματική τροφοδοσία και να πούμε τρεις ανακοινώσεις. Η πρώτη λέει ότι ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη ανακοινώνει ότι στις 7 Μαΐου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει δείπνο αγάπης στην αίθουσα της Εκκλησίας με ομιλητή τον Θεοφιλέστα τον Επίσκοπο Αμαθούντος κύριο Νικόλα. Σε όσους παρευρεθούν θα δοθεί δωρεά CD δισκάκι με ύμνους και τραγούδια του Αγίου Γεωργίου. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στις εξόδους της αίθουσας. Το άλλο που μπορεί να σας ενδιαφέρει επίσης, κατασκηνωτικό τριήμερο στο ΣΑΕΤΑ. Η κοινότητα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού διοργανώνει κατασκηνωτικό τριήμερο στο ΣΑΕΤΑ με την ευκαιρία της φιλοξενίας στη Μητρόπολη μας του Συνδέσμου Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Δηλαδή από τον Βόλο θα έρθει μια ομάδα της αντίστοιχης κοινότητας νέων που έχουν εκεί η Ιερά Μητρόπολης Δημητριάδος, Βόλου δηλαδή, και θα κάνουμε κι εμείς τη δική μας ομάδα ένα τριήμερο στο ΣΕΤΑ, 1η με 3 Μαΐου. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 26 Τετάρτου και υπάρχουν τα τηλέφωνα της Φεβρονίας και κάποιων άλλων εδώ. Και επίσης, αυτό επίσης ενδιαφέρει, ανοιχτή διάλεξη κοινότητας νέων, Κυριακή 17 Πέμπτου και ώρα 5.30, σε αυτήν την αίθουσα θα είναι ο Μητροπολίτης Ισανίου και Σχιατίστης ο Πατήρ Παύλος, ο Σχιάγιος Σχιατίστης ο Παύλος και εγώ, και θα έχει θέμα «Αχ, να ξέρες τη δύναμη μου δίνει η δύναμή σου».
Δική σας δύναμη.
Πού ξέρω για εμένα εγώ τι είναι. Ό,τι ο κοψιονός τους βάλουν. Κάτσε ευκάλε άκρα μετά να πεις τώρα. Τέλος πάντων, ευτυχώς που θα είναι ο σχεδίστης που θα ξέρει αυτά. Μετά τον πέραση ημερίδος, λέει, θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης για κάποιους που το χρειάζονται. Λοιπόν, φαγητό δεν θα έχει. Είναι 5.30 το απόγευμα.
Γέροντα, ακόμα μια ανακοίνωση έχετε εκεί για τον Άγιον Τίχωνα.
Τον Άγιον Τίχωνα.
Ποιον
Τίχωνα.
Είναι εκείνο.
Μάλιστα. Την Κυριακή 3 Μαΐου ο Ιερός Ναός Αγίου Τίχωνος διοργανώνει φιλανθρωπικό τσάι στο ξενοδοχείο Four Seasons με ομιλητή τον πατέρα Ιουστίνο από τη Μητρόπολη Φλωρίνης, τον που είναι πρωτοσύγκελος εκεί. Εισιτήρια θα βρείτε στις εξόδους της αίθουσας. Τον ξέρετε τον πατέρα Ιουστίνο, μιλάει πάρα πολύ ωραία, είναι γνωστός μας και αγαπητός μας. Λοιπόν, Κυριακή 3 Μαΐου. Λοιπόν, Γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε η Παναγία να σας πληρώσει τον κόπο σας, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε και εμείς κανονικά εδώ όπως κάθε φορά. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και έτσι εν της μνήμασης ζωή χαρισάμος.